жойып атом қаруын, тыныштықты қолдайық, бітімге елді шақырып, үлкен үндеу жолдайық. Жай жатқан елге жау тілеп, қан құйлы қауым болмайық, қазақтай ұлы халыққа береке құру сол лайық. Ұлылық нәрін ұстанды, ұтынды жолдар нұсқалды, үйісіп тұтар тұруға ұнайтын жайлы тұстарды. Діндерге берік берілді, әділдік жолдар өрілді, ақ жүрек болсаң кел мұнда, ұсындым деді түрімді. Жылы-жылы сөйлесе, жыланыннен шығады, ұтымды мұндай пікірді естіген қауым оғады, елшетіне қорғау ерісі, ол үстің алғы жемісі, шекара бекіп жеттегі, кеңіді елдер өрісі.